Hər buraxılışımızdan sonra müxtəlif suallar alırıq, iş çoxluğundan və s. Həmin suallara cavab verməyi çox da çatdırmırıq açığı və bəzən insanlar narazı qalırlar ki, sualımıza niyə cavab vermirsiniz və s. Ona görə qərar verdik ki, həmin suallardan maraqlı olanlarını həm sizin üçün, həm ümumiyyətlə sizin faydalana biləcəyiniz suallardan seçək, podcastda sizin üçün bu sualları cavablandıraq. İlk suala mən başlayım. Əmək qanunvericiliyi ilə bağlıdır. Sual belədir. 2018-ci ilin aprel ayında əmək haqqı ödənişində işlədiyim halda mənə ödənişi boş dayanmayla ödəyiblər. Yəni 1500 AZM ödəniş idarə tərəfindən ödənilməyib. Hal-hazırda da həmin idarədə işləyirəm. Qanunda belə bir maddə varmı? 1500 AZM-nin 1% hər gecikdirilən gün üçün ödənilsin. Yəni 15 AZN-i vurub 2520 günə və nəticəyə çıxıb 37800 AZN. Öncə izah eləyək ki, boş dayanma nədir? Boş dayanma sizin işləmədiyiniz vəziyyətinizdir. İş yoxdur və siz işləmirsiniz. Bu qədər sadə. Bunun səbəbi həm sizdən qaynaqlana bilər, yəni işçi tərəfindən də qaynaqlana bilər, işə götürən tərəfindən də qaynaqlana bilər. Əgər işə götürən tərəfindən qaynaqlanırsa, yəni sizin heç bir günahınız yoxdur, yəni siz vaxtında işinizə gəlirsiniz, vaxtında işinizdən gedirsiniz, amma görüləcək bir iş yoxdur. Bu halda qanun deyir ki, işə götürən sizi sizin işinizdən daha aşağı səviyyə olmayan başqa bir şirkət keçirə bilər. Siz adi qaydada nə qədər maaş alırdınızsa, orta aylıq əmək haqqı sizə yenidə verilməlidir. Boş dayanma halı, yəni heç cür aradan qaldırıla bilmirsə, bəzən məsələn necə olur? Pandemiya dövründə xüsusən biz bunun şahidi olduq. Bütün iş yerlərində demək olar ki, boş dayanma halı oldu. Heç kim işləyə bilmədi və işə götürənlər belə bir qərar verdilər ki, hər kəsi toplu şəkildə öz hesablarını məzuniyyətə çıxarmaq. Təbii ki, işçinin hüququnun pozuntusudur məcburi məzuniyyətə çıxarmaq. Bilirik ki, məzuniyyət könüllü olmalıdır. Qanun deyir ki, bu hala yol vermək pozuntudur və işə götürən bu halda nə etməlidir? Boş dayanma ondan yaranan bir, belə deyim, gedişat olduğuna görə işçiyə vəzifə tarif maaşının 3-də 2-si qədər mütləq şəkildə əmək haqqını verməlidir. İşçinin bununla bağlı heç bir günahı yoxdur. Qayıdaq indi sualımıza. Mən belə başa düşdüm ki, burada bizim izləyicinin, dinləyicinin nəzərdə tutduğu 1500 manat onun normal işlədiyi zaman müqavilə üzrə alacağı əmək haqqıdır. Əgər boş dayanma halı olubsa, o zaman artıq ümumiyyətlə baxmaq lazımdır ki, boş dayanma halında təbii ki, 1500 AZN ödənilməyəcək, bu məbləğin 3-də 2-si ödəniləcək. Şəxs burada bildirir ki, qanunda belə bir maddə varmı ki, 1500 AZN-in 1% hər gecikdirilən gün üçün ödənilsin. Amma bu, 1% əmək haqqının gecikdirilməsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsində bir qərar var. 15 AZN-i vurub 2520 günə qanun deyir ki, İddia müddəti ödənişlərlə bağlı olduqda bu 1 ildir. Yəni siz hüququnuzun pozulduğunu bildiyiniz andan 1 il müddətinə, 1 illik 365 gündür mediasiya, daha sonra məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. 2520 gün isə bu artıq illər deməkdir. 2018-də söhbət gedir də. Yəni siz artıq müraciət üçün belə deyim də gecikmisiniz. Bu baxımdan açıq mən bunun perspektivini görmürəm.
Amma əslində vaxtında müraciət eləsəydi şəxs, onun üçün hüququnu pozulduğu bildiyi gün boş dayanmadan sonra ilk dəfə ödənilən əmək haqqı idi. Çünki o ilk dəfə ona bu proseslərdən sonra əmək haqqı köçürüləndə görür ki, məsələn, 3000 ödənməli idi, tutalım da gecikdi bu proses, bir ay ödənməli. İkinci ayda gözləntisi o idi ki, 3000 ödəyəcəklər. Və o artıq hüququnun pozulduğunu bildi, çünki 1500 manat ödədilər faktiki 2 ayında təxmini deyirik. Və o müddətdən sonra bir il ərzində müraciət eləməli idi. O halda bu işin məhkəmə perspektivi olardı. Çünki əmək məcəlləsində 1% gecikdirilmə ilə bağlı müddəa həmişə olub. Sadəcə məhkəmələr bunu çox vaxt təmin eləmirdilər. Məsələn, sizin əmək müqavilənizdə yazılıb ki, ayın 1-dən 5-inə qədər ödənişiniz, əmək haqqı ödənişiniz köçməlidir və bu sizi köçmür, daha gec bir tarixdə köçür. Məsələn, 6-sı, 7-si hər gün üçün 1% tələb etmə hüququnuz əmək məcəlləsində var idi. Amma məhkəmə dediyim kimi bunu təmin etmirdi. Amma bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsi qərar qəbul eləmişdi. 1% ödənişdən bağlı ki, o ödənilməlidir şəxslərə. Niyə? Çünki şəxsin müəyyən öhdəlikləri ola bilər.
Kredit ola bilər, nə bilim, aliment ola bilər və s. ola bilər.
Və bu ödənişləri gecikdirəndə də dəbə pulu gəlir. Ona görə də o artıq gecikdirilmiş məbləğin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmasının səbəbi budur. Və ona görə də o təmin edilməlidir. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi belə bir qərar qəbul eləmişdi. İndi ondan sonra məhkəmə praktikası necə olub bilmirəm. Amma sən demiş, bu keysdə təəssüf ki, hamısında müddətlər ötüb.
Keçək ikinci sualımıza.
İcazəsiz sənəd olmadan şlaqbaum qoymaq, binada yaşayan sakinləri öz bina ətrafına icazə verməmək və ancaq bina altına parkingə icazə vermək, lakin pul tələb etmək qanunidirmi? Şəxs parklama yerlərində ödənişin ümumiyyətlə qanuna uyğun olub-olmamasından maraqlanır. Bu park yerləri də ya şəxsi mənzillər, binalara məxsus olur, ya da ki, restoran, kafe, mall və ya başqa şəhərdə olan məkanlarda olur. Dediyimiz yerlərdən də tənzimləmə dəyişir. Çünki şəxsin əgər mənzilinə, belə deyim, girişini məhdudlaşdırırsa bu parklama və ödəniş tələb edilirsə bundan bağlı, bu artıq MTK-nın ilkin olaraq razılaşdırılmış müqavilədə məsələlərə baxmaq lazımdır. Yox, əgər ümumi istifadədə olan yerdirsə, bizdə belə bir maraqlı məhkəmə işi olmuşdu. Şəxs şəhərdə olan park yerlərindən birinə girir və avtomobilini park eləyəndən sonra çıxanda orada kartı itirir. Ödənişi eləyir və bildirir ki, mən sadəcə kartı itirmişəm, 3 saat qalmışam, saatı yəni, nəzarət eləyə bilirsiniz. Onun ödənişini eləyirəm, çıxmaq istəyirəm. Yəni, kartı itirməyimə görə yəni, bir problem yaratmamalısınız əslində, amma yaradırlar və qanunsuz olaraq ona deyirlər ki, siz cərimə ödəməlisiniz. O da hüquqşünasdır. Və ailəsinin yanında bildirir ki, bəs siz qanunvericiliyə uyğun davranmırsınız, mən bu cəriməni ödəməməliyəm. Çünki siz faktiki mənim mülkiyyətimi hal-hazırda, mənə məxsus olan mülkiyyəti burada saxlayırsınız və mənim hərəkətimi məhdudlaşdırırsınız. Ona məhəl qoymurlar, o ödəniş eləyir və çıxandan sonra məhkəməyə verir həmin park yerini. Və məhkəmə təmin eləyir. Mənəvi zərəri də təmin eləyir onunla bağlı. Mənəvi zərəri necə əsaslandırır ki, şəxs hüquqşünasdır, ailəsinin yanında izah eləyir Pertol. Və siz onu siz ona elə bil ki, siz ona qarşı qanuna uyğun olmayan bir hərəkət edirsiniz. Burada məsələ nədir? Şəxs, daha doğrusu məhkəmə mövqeyinə olub, bundan bağlı kart, kamera və s. bu park yerlərinin öz işlərini asanlaşdırması üçün olan mexanizmlərdir. Və onun hansı formada olması ora girən şəxslərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onların orada qurduqları sistem sırf onların rahatlığı üçündür, nəzarət üçündür. Şəxsin mülkiyyətinin hərəkətini məhdudlaşdırmaq o kartın itməsinə görə və ya nə bilim, jeton nədirsə də onun itməsinə görə tətbiq etməsi dolayı yoluna, yenə onun mülkiyyət hüquna, mülkiyyətinin istifadə hüquna təsir etmiş olur. Belə maraqlı bir məhkəmə qərarı qəbul olmuşdu. Bu daha çox kartı itirənlərə və s. aiddir də indi icazəsiz, qanunsuzdur. Açığı mənim özümdə bir neçə dəfə bundan rastlaşmışam və məhkəməyə verməmişəm. Amma yəni əlimizdə belə bir məhkəmə qərarı var və bu yerlər bilməlidirlər ki, belə qanunsuz tələbləri tətbiq edə bilməzlər. Dediyim kimi, o kartı itirməyə görədir. Amma o ki, qaldı oradan istifadəyə görə, siz əgər ora girəndə görürsünüz ki, bu şərtlər var burada, yəni onlar onu tətbiq eləyiblər artıq və sizə də orada qiymətlər yazırlar, siz ora girəndə artıq ona razılaşmış olursunuz. Ona görə də razılaşmışsınızsa, belə deyək də, o şifahi razılığı vermişsinizsə, ödənişi də etməlisiniz.
Keçək növbəti suala. Bu sual da əmək qanunvericiliyi ilə bağlıdır. Əmək müqaviləsinin müddəti qanunvericiliyə, yoxsa müəssisənin daxili qanunlarına görə müəyyən olunur. 14 il fasiləsiz əmək fəaliyyətinin son 5 ili hər il 1 il müddətinə uzadıldıqdan sonra əmək müqaviləsinə ixtam verilə bilərmi? Hansı halda müqavilə müddətsiz hesab edilir? Təhsil müəssisəsinə söhbət gedir. Öncə bunu aydınlıq gətirək ki, əmək müqaviləsi daxili müəssisənin daxili qaydalarına görə yox, əmək qanunvericiliyinə görə tənzimlənir. Yəni, əmək müqaviləsindəki bu bəndləri ki oxuyursunuz siz, hər biri qanunvericiliyi özündə əks elətdirməli. Müəssisənin daxili qaydaları bu artıq ayrı bir məsələdir. Bunu biz qarışdırmayaq. Xüsusən də burada söhbət gedirsə ki, belə deyim, əmək müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı bu birbaşa əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Əmək məcəlləsi deyir ki, əgər bir müəssisədə 5 il fasiləsiz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmuşsunuzsa, siz artıq və müqaviləniz müddətlidirsə, o zaman siz müddətsiz əmək müqaviləsinə keçilməlisiniz. Fərqi yoxdur, əmək müqaviləniz hər dəfə 3 il olmaqla uzadılır və yaxud da 1 il olmaqla uzadılır. 5 ili tamamlamışsınızsa, siz müddətsizə keçilməlisiniz. Əgər hələ də keçilməmişsə, bununla bağlı artıq fərdi mənbəsəsidir. Siz öz iş yerinizə məktubla müraciət edə bilərsiniz, yazılı qaydada müraciətiniz olsa çox yaxşı olar. İmtina cavabı alırsınızsa, yəni fərdi mübahisəni heç cür həll edə bilmirsinizsə, bundan sonra mediasiyaya müraciət edə bilərsiniz, daha sonra isə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, təhsil müəssisəsi olsun və yaxud da bizdə bəzən deyirlər, dövlətdə işləyirsən yoxsa özəldə, deyəndə ki, özəl. Onda sanki belə baxırlar ki, özəllik hüquqlarının daha çox pozulur. Məndə elə bir təəssürat yaranır ki, insanların özəl müəssisələrlə bağlı tam ayrı bir düşüncəsi var. Onlar elə düşünürlər ki, özəl müəssisələri fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik yoxdur. Bir xaosdur da orada. Hər şey xaotik baş verir. İstənilən şəxsin hüququnu pozmaq olar. Ümumiyyətlə, orada işləyənlərin heç bir hüququ yoxdur. Hər cürə onlar istismar oluna bilərlər, amma dövlət müəssisələrində elə bir şey yoxdur. Sanki dövlət müəssisələrində hər şey qanunvericiliyə uyğun olur ki, bu düşüncə kökündən yanlışdır. Hətta mən universitetə təzə bitirəndə hər kəs mənə məsləhət verir ki, dövlətdə, mütləq dövlətdə işlə, dövlətdə maaş da maaşdır, pensiyaya vaxtında çıxacaqsan, yaxşı pensiya alacaqsan və s. Mən hüquq fakültəsinə daxil olundan sonra, qanunvericiliyi biləndən sonra və s. başa düşdüm ki, bu insanların mənə bu verdikləri məsləhətlər hamısı yəni, mənim işimə yaramır. Qanunvericilik birdir, dostlar. Əmək qanunvericiliyi birdir və həm özəl məsələlər üçün, həm dövlət məsələləri üçün qanunvericilik dəyişmir. Ayrı bir qanunvericilik də yoxdur. Aha, keçək növbəti suala.
Vergi orqanlarının nümayəndələri məhkəmə icazəsi olmadan iki şirkət arasında müqavilənin təqdim edilməsini tələb edə bilərmi? Həmçinin mülki məcəllədə göstərilən hallar istisna olmaqla şirkətlərin həmişə yazılı müqavilə bağlanması zəruridirmi? Vergi idarəsi hər bir müqavilənin yazılı şəkildə sənədləşdirilməsini tələb edə bilərmi? Vergi orqanları məhkəmə icazəsi olmadan da müqaviləni tələb edə bilərlər o halda ki, yoxlama ilə bağlı qərar qəbul edilsin. Əgər vergi orqanı hər hansısa bir şirkətdə vergi yoxlaması ilə bağlı qərar qəbul edibsə, o zaman sənədləri də tələb edə bilər və bununla da bağlı rəsmi tələbnamə göndərirlər şirkətə. İkinci sual, şirkətlər arasında müqavilə həmişə yazılı olmalıdırmı? Ümumiyyətlə, hüquqi şəxslər köçürmələrini nağdsız qaydada eləməlidirlər. Bu, nağdsız ödənişlər haqqında qanunla tənzimlənir və nağdsız ödəniş edən zaman bu ödənişin köçürmənin bir əsası olmalıdır və çox zamanda bu müqavilədir. O müqavilə isə təbii olaraq şifahi bağlana bilməz, yalnız yazılı qaydada bağlanmalıdır. Vergi idarəsi bu müqavilənin yazılı olmasını tələb edə bilərmi sizdən? Bunu sizdən tələb eləyən, dediyim kimi, Azərbaycan qanunvericiliyidir və bunun yoxlanılmasına da zərurət fərqli hallarda yarana bilər. Bu vergi yoxlaması ola bilər, bu sabah başqa bir məhkəmə mübahisəsi ola bilər, sizdən onun yazılı olmasını tələb edən hallar fərqli ola bilər və hətta belə deyərdim ki, hüquqi şəxsin özünün marağında olmalıdır ki, bu müqavilə yazılı olsun. Həm sabah bir məhkəmə çəkişməsi olacaqsa, sübutda yetirə bilsin deyə, həm sabah vergi yoxlaması olacaqsa, məsələn, qiymətlərlə bağlı yazılı müqavilə yoxdursa, ya da müqavilədə hər şey tənzimlənmirsə, vergi qiyməti özü orta bazar qiyməti ilə çıxaracaq. Bu isə heç bir şirkətin marağında olmaz. Yəni, daha yaxşı olar, daha məqsəd uyğun olar ki, elə müqavilə ilə tənzimlənsin bütün məsələlər tərəflərin öz iradəsinə asılı olaraq.
Hər vaxtınız xeyir. Xanım, mənim adımda iş var, amma mən o işdə nə işləməmişəm, nə də maaş almamışam. Mən onları məhkəməyə verə bilərəm. Bu hal az yayılmış bir hal deyil. Bu, şəxsi mənafiə üçün, şəxsi mənfəət üçün bəzi iş yerləri bu kimi qanun pozuntularına, bu kimi hüquq pozuntularına əl ata bilirlər. Yəni, adamın xəbəri yoxdur, sadəcə necəsə onun şəxsiyyət vəsiqəsini əldə eləyirlər və məlumatlarını sistemə daxil edib, sanki o insanı işçi olaraq, yəni öz müəssisəsində işçi olaraq göstərirlər. Adamın, belə deyim, hətta kart da adını açılır və o kartı da kimsə götürür, hər ay oradan pul çıxardır, nə bilim, vergisini, dəsmifəsini ödəyir, amma caniyyəsinin xəbəri yoxdur. Bu, təbii ki, qanun pozuntusudur. Belə halda qarşılaşmışsınızsa, dələduzluq halı ilə bağlı mütləq polisə şikayət eləyin, məhkəməyə müraciət eləyin. Məsləhət görərdim ki, təzminat üçün də müraciət eləyin, yəni mülki qaydada təzminat da tələb eləyin. Çünki sizin adınızdan istifadə olunub, gəlir əldə olunub və o gəlirdən sizin qazancınız da var, aylıq desimif xərcləriniz ödənilir, pensiya çıxanda bu sizin xeyriniz olacaq. Amma hər bir halda siz heç bir maaş almamışsınız, adınızın suistifadə olunub. O baxımdan düşünürəm ki, təzminat üçün də müraciət edə bilərsiniz.
Növbəti sual. Babam mülkümüz var idi, babam rəhmətə getdi, vərəsəlik nənəmə keçdi, nənə də torpağı keçirdi, əmmi dandına. Evlərə isə mən, qardaşım, əlavə 3 nəfər propiskadayıq. Əmim də rəhmətə gedib. Əmin yoldaşı satıb, həyəti, evlər qarışıq, düzgündümü, vəkil tutduq, uduzduq. Burada Əminizdən gedir söhbət, ki, ümumiyyətlə, əminiz olub, ata, əmi, deməli, sizin babanız rəhmətə gedəndə onun övladları da sağ idi. O zaman bu deməkdir ki, babanızın qanun üzrə vərəsələri, ona babanızın valideynləri rəhmətə gedib, onun həyat yoldaşı və onun övladlarıdır. Və əgər babanız vəsiyyətnamə verməmişdirsə, bu əmlakın nənənizə keçməsi ilə bağlı, o zaman qanun üzrə vərəsələr arasında həmin əmlak bölünməli idi və bu da miras açılandan 6 ay ərzində sizin atanız, əminiz müraciət etməli idi. Amma belə başa düşürəm ki, bu baş verməyib və nənənizə keçib. Və hətta vəsiyyətnamə olsaydı da belə, sizin atanızın və əminizin məcburi pay hüququ var idi həmin əmlakda. Nənəniz rəhmətə gedəndən sonra yenə də həmin əmlakın vərəsələri sizin əminiz və atanız, mən atanız deyirəm, burada qeyd eləməmişsiniz onu, amma yəni nənənizin övladlarıdır burada vərəsələr, çünki həyat yoldaşı artıq rəhmətə gedib. Burada evdə, mənzildə kimin qeydiyyatda olmağı məsələsi o qədər də əhəmiyyətli deyil, yəni şəxslərin, vərəsələrin burada hüquqları pozulub və belə düşünürəm ki, prosesdə sizin uduzmağınızın yəqin ki, səbəbi müddətləri ötürməyiniz olub və işə artıq bir dəfə məhkəmə baxıbsa, eyni işə, eyni mahiyyət üzrə ikinci dəfə baxılmır. Ona görə təəssüf, amma işin materiallarla tanış olmamış da heç nə demək olmur, burada çox məhdud məlumat var.
Növbəti suala keçək. Salam, mənə maraqlıdır iş yerində həddindən artıq işlədilməyə görə mənəvi təzminat almaq mümkündür və ya stresli ortamda işlətdikləri üçün bununla bağlı podkastınız varmı? Məlumatı hardan tapa bilərik? Bəli, o podkast elə bu podkastdır. Vakansiyalarda biz çox görürük, yazırlar ki, stressə dözümlülük, nə bilim, işə dözümlülük və s. bu kimi ifadələri görürük. Burada sualın əsas mövzu ondan ibarətdir ki, həddən artıq işlədilmək. Gəlin elə bundan başlayaq. Qanun deyir ki, həftəlik 40 saatdan artıq işlədilməməlisiniz. Bəli, 40 saatdan artıq ola bilər, bu müəyyən hallarda nəzərdə tutulur və buna görə artıq sizə, belə deyim, ödəniş olunmalıdır əmək haqqına əlavə, amma bunun da bir qaydası var. Yəni, bu elə siz hər gün 10 saat, 15 saat işlədilirsinizsə, bu pozuntudur. Siz birinci bunu anlamalısınız ki, sizin hüququnuz orada pozulur. Siz artıq həmin iş yerində istismar olunursunuz, əməyiniz istismar olunur. Öncə buna öz etirazınızı bildirməlisiniz, yenə də qanun deyir ki, öncə fərdi əmək mübahisəsi varsa siz iş yerindən bunu danışmalısınız, məsələni öncə iş yerində qaydasını qoymağa çalışmalısınız. Amma bu proses belə davam edirsə, siz mütləq bununla bağlı mediasiya və daha sonra məhkəməyə müraciət edin. 40 saatdan artıq işləmək olmaz. Dediyim kimi, əgər artıq işləyirsə, bunun da bir çərçivəsi olmalıdır və siz ona görə hər ay əmək haqqınıza əlavələr əldə etməlisiniz. Əgər əldə etmirsinizsə, məhkəməyə müraciət edirsiniz və buna görə kompensasiya tələb edə bilərsiniz və yeri gəlmişkən iş yeri buna görə cərimələnir və paralel bunu da qeyd edeyim ki, siz əmək müfəttişliyinə də mütləq müraciət edin yazılı şəkildə, amma burada bir məsələni nəzərinizdən qaçırmayın ki, əmək müfəttişliyinə, yəni hüququnuzun pozulduğunu bildiyiniz andan əmək müfəttişliyinə müraciət müddəti 3 aydır, məhkəmə üçün müraciət müddəti isə 1 aydır. Bəzi insanlar nə edir? Əmək müfəttişliyinə şikayəti göndərir və gözləyir ki, görüm nə vaxt cavab gələcək. Cavab məni qane eləməsə məhkəməyə verirəm. Amma nəticədə nə olur? Məhkəmə müddətini ötürür. Oradan bir şey əldə edə bilər, nə də məhkəməyə müraciət edə bilər və nəticədə adamın hüququ pozulur və pozulmuş hüququnu heç cür bərpa edə bilmir. Bu baxımdan çox diqqətli olun. Mən normalda məsələn kimsə bunu soruşanda məsləhət görürəm ki, prosesi paralel aparın. Həm əmək müfəttişliyi səviyyəsində, həm də mediasiya və məhkəmə səviyyəsində.
Sonuncu sual. Qanun boşanmış uşaqlı qadını ev hüququ ilə təmin etməyib çölə atır. Doğrudur. Ümumiyyətlə, bu qadın ailə həyatı qurduğu şəxsin əmlakı var yoxsa yoxdur? Bu birinci sualdır. Və burada qadın uşaqlı yox, ümumiyyətlə iki istənilən tərəfdən gedir söhbət, kişi və ya qadın fərqi yoxdur. Yəni, qanunvericilik uşaqlı qadına əmlakla bağlı xüsusi imtiyazlar nəzərdə tutmayıb. Əgər tutalım, qadının həyat yoldaşının əmlakı varsa və qadın orada qeydiyyatdadırsa, baxmaq lazımdır ki, onun həmin əmlakdan istifadə hüququ yaranıbmı? Həmin onun istifadə hüququ yaranıbsa, işin halarına nasıl olaraq, əgər onun yoldaşı alqı-satqı eləyəcəksə, əmlak nikah dövründə alınıbsa, onun orada müəyyən hüquqları var və əmlak dövründə alınıbsa, təbii ki, 50-50-yə uşaqların sayından asılı olmayaraq, uşaqların ümumiyyətlə mövcud olub olmamağından asılı olmayaraq, nikah dövründən əvvəl alınıbsa və o orada sadəcə yaşayıbsa, dediyim kimi istifadə hüququnun yaranıb yaranmamasına baxmaq lazımdır və orada əgər sonradan alqı-satqı baş verəcəksə, məsələn yoldaşı o evi götürüb satacaqsa nikahdan sonra, ona orada müəyyən kompensasiya ödənilə bilər.
Suallarımızı artıq yekunlaşdırdıq. Çalışdıq ki, hər mövzuya toxunaq, həm vergi qanunvericiliyinə, həm əmək qanunvericiliyinə, həm mülki qanunvericiliyə. Düzü bircə cinayət yox idi, amma bu sualların içində müəyyən bir məsafə qət etdikdən sonra hətta cinayət işinə də burada rast gəlmək olar. Cinayət perspektivi olan işlər də var idi. Müxtəlif hüquqi mövzularda suallarınız varsa, verməkdən çəkinməyin. Bacardığımız qədər həm podkastımızda və yaxud da canlı yayımlarda və yaxud da öz səhifəmizdə bunları cavablandırmağa çalışacaq.